Zdravím vás všetkých. Možno ma niektorí poznáte, volám sa Dalibor Perašín. Mám tu čest pracovať v kresťanskej organizácii, ktorá síce nie je veľká, ale možno hlavne tu v Bratislave poznáte hlavne podľa budovy IMKA, ktorá dlhé roky našej organizácii nepatrila, aspoň nie na papieri. A vlastne v poslednom čase sa stalo, ja to nazývam, že séria zázrakov, kedy cez rôzne súdy a rôzne snaženie sa podarilo nakoniec vlastne dostať túto budovu späť a teraz sa snažíme s ňou niečo robiť a urobiť tam poriadok. Ale IMKA na Slovensku, to bolo povedané, že IMKA Bratislava, ale IMKA na Slovensku skôr pracuje možno ani nie tak, že v mestách, ale viac na dedinách. Máme niekoľko nízkoprahových centier, kde sa venujeme mladým, deťom, veľmi často aj takému širšiemu okruhu ich rodín a podobne, že snažíme sa pracovať komplexnejšie. Máme napríklad jedno nízkoprahové rómske centrum v Jelšave, spolupracujeme s jedným centrom rómskym v Mikuláši, máme iné komunitné centrum v Nesvadoch a podobne. A takým našim hlavným cieľom je aj podľa stanov, aby Božie kráľovstvo sa presadzovalo medzi mladými ľuďmi. A nerobíme to vždy na základe nejakého vierovýznania alebo cirkevného vierovýznania, ale snažíme sa naozaj šíriť ho veľmi otvorene. Dokonca v prostredí, kde kresťanstvo nemá navrch a je vystavené takým tým mnohým vplyvom, aby sa ukázalo, či je naozaj relevantné aj v súčasnosti. A to je aj jedna z mojich takých hlavných tém, mojich záujmov v živote, kresťanstvo v spoločnosti. Ako môžu byť relevantné? A tak som vybral aj dnešný text z Rímskym 8. kapitoly. Asi ste si všimli, že je dosť zložitý. Aj to je dosť také charakteristické pre apoštola Pavla. A ja sa samozrejme nebudem snažiť vykladať, lebo by sme tu boli asi oveľa dlhšie. Ale chcel by som z neho vypichnúť len niekoľko princípov, aj vo svetle Veľkej noci a toho dnešného dňa vo svetle zmŕtvych stania Krista. Pretože myslím si, že ak by nebolo tohto, tak tento text ani ostatné novozmluvné texty nemajú žiadny zmysel. Prechádzali sme takým obdobím cez tieto veľkonočné sviatky, kedy sme si pripomínali veľmi silne utrpenie, ktoré je súčasťou nášho života. Či už v nejakej zriedenej podobe našich každodenných strachov, napríklad sa pýtame, ako obstojím dnešný deň, podarí sa mi to, čo mám urobiť, nesklamem svojich blízkych, zamestnancov, kolegov, spolužiakov, rodičov, urobím dobre skúšku, aké budú výsledky vyšetrení, na ktorých som bol v nemocnici. Možno až pod tie extrémne. Utrpenie ľudí v oblasti bojov, napríklad to silne zažívame v dnešnej Sýrii. Teda nie je my konkrétne, ale vidíme to v správach, všade sa nás tlačí. A v takýchto momentoch sa veľmi často pýtame, kde je vlastne Boh? Podobnú otázku si kladli aj nemeckí občania, aj kresťania pri kobercovom bombardovaní Nemecka spojencami. Počul som príbeh človeka, ktorý kričí otázku, kde je vlastne Boh, keď toto mohol dopustiť. A diali sa tam naozaj strašné veci. Vieme, že Nemecko spôsobilo druhú svetovú vojnu. Ale muselo sa stať až toto? Niekde som čítal, že vo Frankfurte v jednu noc, kde sa bombardovalo štvrť, robotnícka štvrť, kde sa vyrábali aj zbrany a ďalšie veci, zomralo 40 000 ľudí. To by sme možno ešte chápali. Títo ľudia sa stali a boli priamo súčasťou tej vojenskej mašinérie. Ale napríklad v Drážďanoch, kde to nebolo nejaké mesto, kde by sa niečo vyrábalo, a tam sa tiež dialo takéto bombardovanie. A veľa, veľa ľudí možno aj strátilo vieru a pýtalo sa toto. Spomínam si na príbeh jednoho človeka, ktorý sa toto pýta a súčasne počuje Božiu odpoveď. Ja som vás nikdy neodpustil. Ja som trpel s vami vo svojom synovi. A to je, myslím, aj odkazom Veľkej noci. Zjavuje sa tu Boh, ktorému osudy ľudí nie sú vzdialené. Nerieši ich možno často tak romanticky a na našu požiadavku, ako si to my sami predstavujeme a chceme. V písme tú celú paradigmu ale obracia. Nevidí totiž problém iba povrchne, pričom rýchlo a ľahko zbavuje utrpenia prinesením okamžitej úľavy. Počas dejín spásy alebo záchrany ide do hĺbky a často nepríjemným spôsobom tak ukazuje skutočnú podstatu. A to sa nezmenilo dodnes. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozprávania aj list Rímskym a konkrétne aj ten náš dnešný text, ktorý hovorí o dvoch princípoch. O smrti a o živote. Telo, po grécky sarx, sa tu spája so smrťou, otroctvom, strachom a zánikom. Pre duchovné je charakteristický život, synovstvo a sloboda. Pod pojmom telo v tomto prípade apoštol nemyslí len na fyzickú stránku človeka. Hoci pôvodný pojem z gréckeho originálu nie je všade v písme ponímaný záporne, Pavel ho na tomto mieste a vo väčšine ďalších používa v negatívnom zmysle. Na popis bytosti človeka, ktorá sa obrátila a obracia proti Bohu. Vo svojom uvažovaní sa vzťahuje a odvoláva na veci, ktoré vo svojej podstate zanikajú, napríklad individuálne ciele, kariéra, dôchodkové zabezpečenie, nejaká interpretačná skupina, národ, štát. V prípade, že niekto alebo niečo na tieto východiska zaútočí alebo ich nejako spochybní, takto zakorenená ľudská bytosť prežíva ohrozenie. V extrémnom prípade sa snaží toto ohrozenie, často aj premietnuté na určitú skupinu, odstrániť hoci aj násilím. Čo asi tiež môžeme vidieť aj v našej politickej súčasnosti na Slovensku. Dôsledkom teda môže byť nepokoj v rôznych podobách. Nevraživosť k inému, nepriateľstvo medzi skupinami, či dokonca vojna medzi národmi. Smutným príkladom z dejín je aj holokaust. Zo súčasnosti zase napríklad nevraživosť k utečencom, k iným názorom, čoho je naša spoločnosť čím ďalej, tým menej ušetrená. Aspoň sa to viac a viac prejavuje. A v neposlednom rade je možné pozorovať extrémistom podobné princípy v myslení a správaní sa aj samotných kresťanov. To možno vybadať v snahe ovplyvňovať etiku primárne politickou zmenou, napríklad sprísnením niektorých zákonov. Tým samozrejme nechceme povedať, že takéto zmeny nemajú význam. Rozdiel je ale v tom slove primárne. Ak našim vyznaním, prejavujúcim sa prakticky, nie je s Kristom povedané moje alebo naše kráľovstvo nie je z tohto sveta, sme prinajmenšom vo veľkom pokušení veci ovládať vonkajšími, môžem povedať telesnými prostriedkami a nie vnútornou motiváciou, teda duchom. Opačným princípom voči telu je duch. Chcem sa ním zaoberať aj v nasledujúcich častiach tejto úvahy. Oblasťou, kde sa boj medzi týmito dvoma princípmi odohráva, je mysel. To nám naznačuje aj slovné spojenie napríklad zo 6. verša zmýšľanie tela, zmýšľanie ducha, alebo z 5. tí, ktorí myslia na telesné veci, žijú podľa tela, tí, čo na duchovné, zas podľa ducha. Možno viac svetla do tohto nám prináša Rímskym 12. kapitola 2. verš, ktorá hovorí o nepripodobňovaní sa tomuto svetu. Často sa v evangelikálnom svete stretávam s dojmom, že riešením hriechu je snaha nehrešiť, alebo väčšia snaha nehrešiť a ešte väčšia snaha ovládať sa nejakým spôsobom. Isté aj snaha človeka v procese hľadania a presadzovania Božích princípov má svoj význam. Bez zahrnutia vôle si dokonca nevieme predstaviť zmysluplnú činnosť. Hlboko oceňujem aj tendenciu tohto prúdu kresťanstva, teda evanjelikálov, o osobnú angažovanosť jednotlivca v snahe o čistotu. Je ale smutné, pokiaľ je táto orientovaná hlavne na vonkajšie prejavy, ktoré by sme mohli zaradiť do oblasti tela. To sa môže prejaviť napríklad v postojoch, ako kresťan nechodí na diskotéku, nekamaráti sa s neveriacimi, nefajčí. Čiže rozoznávanie toho, či som kresťan alebo nie, podľa vonkajších vecí. Mohli by sme to možno nazvať nadnesene, že riešiť hriech podľa tela, čo asi nie je biblický princíp. Tento text teda pokračuje ďalej a určuje oblasť, v ktorej sa primárne k tomuto pripodobňovaniu, v ktorej primárne k tomuto pripodobňovaniu dochádza. A je to myseľ, myslenie. V danom kontexte to evokuje napríklad hodnotový systém, teda miesto, kde sú zakotvené naše základné hodnoty a predpoklady. Z toho vychádza aj výzva premeniť sa obnovením svojej mysle. Rozoznanie Božej vôle a následné konanie prostredníctvom milosti nie je potom príčinou, ale následkom tejto premeny. Ak by som to mal vyjadriť dnešným jazykom, asi by som povedal, že zmena podľa kresťanstva nie je založená na behaviorizme alebo behaviorálnom princípe, ale na kognitívnom prístupe. Primárnym cieľom teda nie je zmena správania sa jednotlivca na základe kontroly jeho prostredia a odmeňovania požadovaného správania. Táto má byť v dôsledku premeny uvažovania hodnot a ich znútornenia, pričom správanie a pocity nasledujú. Musím ale samozrejme priznať, že pokiaľ sa snažíme biblicky potvrdiť alebo vyvrátiť nejaké filozofické prístupy, tak sa nachádzame vždy na dosť šikmej ploche. Myslím si, že biblická teológia má formulovať svoj kritický postoj nezávisle a voči akémukoľvek smeru, či už mu je myšlenkovo bližšie alebo ďalej. Touto úvahou však chcem približiť a zdôrazniť jeden z aspektov zmeny hodnotového systému človeka z pohľadu písma. Voči čomu vzťahujeme naše hodnoty a teda aj praktické postoje? Hoci v texte slovo nádej nie je priamo spomenuté, nedalo mi ho nezahrnúť dokonca aj do nadpisu dnešnej úvahy. Kde je moja nádej, tam je moja sloboda. Židom alebo Hebrejom 11.1 hovorí, a viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Alebo tiež rímským 8.24, lebo sme spasení v nádeji, ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou. Lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa aj nadejal. Prichádzame tak k ďalšiemu rozmeru našej témy, protikladu telesného a duševného vnímania. Telesné sa viaže k tomu, čo je vidieť, čo sa dá skúmať, definovať, rozlišovať. Duchovné verí nadeja sa na veci, ktoré nie sú celkom zrejmé. Možno by sme mohli povedať nezrejmé. Také, ktoré nie sú z tejto reality. Sú mimo fyzického sveta s jeho poriadkom. Mimo sveta, ktorý dokážeme vidieť našimi očami a ohmatať našimi rukami. Veľkosť Kristovej obete je aj v tom, že sa v ňom Boh vzdal svojej existencie. Nielenže trpel fyzicky, čo je nám asi najbližšie a dokáže nás to obyčajne najviac dojať. Dokážeme mať asi empatiu, pretože my tiež trpíme, aj keď oveľa menej. Myslím si ale, že ťažšie pociťujeme s ním boj vzdania sa seba samého. Vzdania sa svojej podstaty, z ktorej časť vložil pri stvorení aj do nás. Teda vzdania sa bytia samotného. Boh tu nielenže zomrel fyzicky, podľa mňa, tak ako to ja nejak cítim, sa vzdal svojej vlastnej existencie, čo je pre mňa, že je absolútny paradox. On nemôže prestať existovať. Napriek tomu mám pocit, som o tom presvedčený, alebo verím tomu, že niečo také sa tu stalo. Čo môže motivovať nás, praktické ľudské bytosti, založené a pevne pripútané k tomuto fyzickému svetu, aby sme sa vzdali tých niekoľkých, aspoň slabých istôt a vydali sa cestou večnosti, tak nepochopiteľnej a nedosiahnuteľnej? Čo to môže byť, ak nie práve nádej vo veci, ktoré nie je možné vidieť a poznávať prirodzenými zmyslami? Myseľ ducha dáva referenčný bod, alebo lepšie by som to asi povedal, referenčný priestor, lebo to ani asi nie je zadefinovaný, presne zadefinovaný jeden bod. V ňom, v tomto priestore, bol zakotvený Ježiš, keď stal pred Pilátom. Nežobroní tu o milosť, neodvoláva sa na ľudskosť. Jeho správanie bolo pre bežného človeka nepochopiteľné. Dokonca ani učeníci, tí, čo mali niesť jeho učenie ďalej, mu vtedy celkom nerozumeli. V novom referenčnom priestore človek dostáva novú rodinu a blízky vzťah k Bohu podľa tohto textu s rímskym. Čo text vyjadruje volaním Abba oče, teda otecko, ocko. A ďalej pokračuje o Božích deťoch, dedičoch, spoludedičoch a hovorí ako v utrpení, tak aj v sláve. Na záver by som teda chcel povedať, že podstatou pravej slobody a skutočného života je pre nás úplný paradox, vzdanie sa seba. To, čo na nás kričí z reklám, z našej spoločnosti, ja neviem, z kníh, z filmov, je skôr opak. Šťastní budeme vtedy, keď budeme pekní, uznávaní, budeme mať všetko zabezpečené. A tu sa hovorí, akoby šťastie, alebo náš zmysel bol v tom, že sa tohto všetkého máme vzdať. Zomrieť. Vzdávať sa zabehnutých spôsobov riadenia a ovládania iných a stávať sa príkladom. To je náš cieľ, tak ako to robil Ježiš na tejto zemi. A keď si ho nasledovníci mysleli, že vyhrávajú a Pán Ježiš vchádza do Jeruzalema s veľkou slávou a so zelenými ratolestiami a Božie kráľovstvo a jeho vláda je na dosah, prišli o takéhoto kráľa alebo o jeho predstavu. Myslím, že je to hrozná predstava protikladu. Príbeh Veľkej noci sa stáva aj dnes. Napríklad vtedy, keď sa nám rozpadajú naše životné istoty. Keď nám umierajú očividné nádeje a nemáme sa už na čo spoľahnúť. Boh nám dekonštruuje naše schémy, aby sme mohli znova prijať Jeho. Aby sme sa mohli stretnúť so skutočným vzkrieseným. Aby sme mohli tak povedať, nežijem už ja, žije vo mne Kristus. To, čo zažili učeníci, môžeme vnímať aj my. A táto skupinka jednoduchých ľudí zmenila svet, lebo jeho kráľovstvo sa stalo ich kráľovstvom. Lebo nebolo z tohto sveta. A v tom bola jeho sila. Neriadi sa očividnými princípami, nedá sa dopredu spočítať správanie jeho nasledovníkov. Ono jednoducho existuje podľa iných princípov zhora. Len sa modliť. Oče náš, my ti ďakujeme za to, ako si sa správal v dejinách k ľudstvu, k nám. Ďakujeme ti za vrchol tých dejín v tvojej obeti, aby sme mohli pochopiť, že si nás nestvoril len pre tento svet, že si nám ho daroval, aby sme mali z neho radosť, že je krásny, aby sme v ňom boli spokojní. Ale súčasne nám hovorí, že naše kráľovstvo je garantované od inokadiaľ. A prosíme, aby si nám pomohol aj v našich každodenných životoch vidieť tento princíp. Aby sme sa riadili nie podľa toho, ako nás tlačí okolie, ale podľa toho, ako chceš ty. Amen.